Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dojava o postavljenoj bombi u gradskoj upravi Bijeljina, u toku evakuacija zaposlenih.
U Sarajevu zasjedao upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira.
Uoči protesta opozicije u Prijedoru zbog prodaje rudnika Ljubija, oprečni stavovi stranaka.
Hrvatski sabor u dnevni red uvrstio opoziv premijera Oreškovića.
Novi napad u Turskoj. U eksploziji ispred sjedišta policije na jugu zemlje poginulo troje ljudi, više od 30 povrijeđeno.
Vrijeme sunčano i toplo. U zgradi gradske uprave u Bijeljini nakon dojave da je postavljena bomba u ovom objektu u toku je evakuacija zaposlenih i protivdiverzioni pregled. U Centru javne bezbjednosti naveli su da je nepoznato lice putem telefona prijavilo policiji da je u zgradi gradske uprave postavljena eksplozivna naprava, izvještava Lidija Bešlić.
Svi zaposleni iz zgrade gradske uprave u Bijeljini su evakuisani. Na lice mjesta izašli su policija, vatrogasci, ekipe hitne pomoći, a u toku je protivdiverzioni pregled objekta. Kako smo saznali, osoba koja se predstavila kao Nataša Pavlović na telefonski broj portira u gradskoj upravi rekla je da je u zgradi uprave postavljena eksplozivna naprava i da mora da se o tome obavijesti MUP, vatrogasna jedinica i dom zdravlja, što je urađeno. Većina radnika gradske uprave misli da je riječ o još jednoj neslanoj šali i lažnoj dojavi, mada je ovo prva dojava da je eksplozivna naprava postavljena u zgradi gradske uprave. Ono što možemo da kažemo je da nema panike među građanima, svi okolni kafići su puni, u njima se nalazi i veliki broj zaposlenih u gradskoj upravi koji čekaju na konačan ishod diverzivnog tima koji se još uvijek nalazi u objektu i obavlja pregled.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić očekuje da će policija utvrditi odakle je došla dojava da je u zgradi gradske uprave podmetnuta bomba.
Volio bih i nadam se da je neka neslana šala i mislim da će MUP odraditi dobro svoj posao da nađe ko se igrao, s obzirom da imamo i broj mobilnog s kojeg se javilo i žena se predstavila, ali nadam se da ovaj incident će proći samo sa 2 sata manje radnog vremena. U skladu sa obavezom koju oni moraju raditi, načelnik centra je tu i komandir, zamjenik načelnika je tu, svi su tu, jako profesionalno, jako korektno, sve jako lijepo. Naravno, mi smo izašli da oni probaju, da oni pregledaju sve, da vide da li slučajno nema negdje. Ja se nadam da je neka neslana šala.
U sjedištu OHR-a u Sarajevu u ovim trenucima treba da počne konferencija za novinare nakon dvodnevne sjednice političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, na kojoj će se medijima obratiti visoki predstavnik Valentin Incko i njegov prvi zamjenik Bruce Perton.
Sjednica Savjeta za sprovođenje mira počela je jučer, a razmatrana je cjelokupna politička situacija u Bosni i Hercegovini. Tokom sjednice bilo je razgovora o postojećim izazovima koji zadržavaju napredovanje BiH, kao i načinima ubrzanja tempa sprovođenja reformi. Politički direktori Upravnog odbora PIK-a danas su se sastali sa predsjednikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i predstavnicima koalicije Pod lupom, a razgovarano je o predstojećim oktobarskim izborima.
Direktorka Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković tvrdi da nije tačno da sporni program obrade podataka popisa koji je donio direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić ne može biti srušen ni jednim pravnim sredstvom.
Čičkovićeva je rekla da je Zavod zahtjev za stavljanje van snage Jukićeve nezakonite odluke uputio Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, budući da ta institucija postavlja direktora Agencije za statistiku BiH i da joj direktor i agencija odgovaraju za rad.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Radovan Višković izjavio je danas da će ova politička partija zatražiti da 21. juna bude održana posebna sjednica zbog odluke o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH ukoliko Savjet ministara ne riješi ovo pitanje.
Višković je rekao da SNSD još nije uputio zvanični zahtjev Narodnoj skupštini za održavanje posebne sjednice, ali da će o navedenoj odluci biti riječi na skupštinskom kolegijumu u petak 10. juna. Poslanik PDP-a Branislav Borenović rekao je da ova stranka podržava održavanje posebne sjednice i smatra da je potreban politički konsenzus u Srpskoj o navedenoj odluci.
U oči najavljenog sutrašnjeg protesta opozicionog saveza u Prijedoru zbog odluke vlade Srpske o privatizaciji državnog kapitala rudnika Ljubija, danas su reagovali predstavnici političkih partija. U gradskom odboru SNSD-a kažu da je to zloupotreba građana i nastavak političke borbe da se domognu vlasti kako u Srpskoj, tako i u Prijedoru. Iz opozicionog saveza od DNS-a traže da zaustave odluku vlade Srpske o prodaji državnog kapitala, informiše Gordana Vila.
Protesti koje sutra u Prijedoru organizuje takozvani Savez za promjene, nastavak je političke borbe za vlast, a ne briga za stanovnike Prijedora i Ljubije, poručuju iz SNSD-a. Donose uznemirenost, podjelu građana i lošu poruku investitorima, kaže predsjednik gradskog odbora SNSD-a Prijedor Drago Tadić.
Ako žele da pomognu građanima Prijedora, neka organizuju miting u Ljubiji, ali neka ponesu i ugovor iz 2004. godine, kojeg su oni osmislili kao vlast u Republici Srpskoj na čelu sa gospodinom Mikerevićem.
Predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije u Prijedoru Milenko Puzigaća poručio je građanima Prijedora da ne nasjedaju na manipulacije, a da su izbori jedino mjesto za izražavanje mišljenja.
Građani treba da znaju da nije ovaj vrijeme i mjesto da se protestima nešto mijenja i pozivam da ne izlaze na proteste.
Prijedorski predstavnici takozvanog Saveza za promjene od DNS-a traže da stopira odluku vlade o prodaji akcija Ljubijskog rudnika jer smatraju da kupac nije kredibilan. Predsjednik gradskog odbora SDS-a u Prijedoru Dušan Berić od gradonačelnika Prijedora traži da povuče svoju izjavu da Savez treba da organizuje proteste na trgovima i ulicama koje su sami napravili.
Upravo ovakva izjava gradonačelnika dijeli građane.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić poručuje cilj protesta je destabilizacija, a građani ne bi trebalo da se žrtvuju za političke ciljeve.
Njihove namjere nisu poštene, zato što njihove namjere nemaju veze s mitoalom, nego sa sitnim političkim interesima.
U Prijedoru su jutros osvanuli i leci na kojima piše da su Prijedorska boračka organizacija i Udruženje penzionera među organizatorima protesta. Stigli su i demantiji. Prvo se oglasio predsjednik Udruženja penzionera grada Prijedora Slobodan Brdar.
Ja u ime Udruženja penzionera grada Prijedora ne osporavam nikoga da izađe na proteste od penzionera, ali i ne pozivam nikoga da izlazi.
Oglasio se i predsjednik boračke organizacije grada Prijedora Zoran Predojević.
Mogu samo da kažem da ćemo mi ispoštovati odluku organa boračke organizacije Republike Srpske. Nećemo učestvovati u organizaciji i sazivanju naših članova.
U Savezu za promjene kažu da nemaju ništa sa lecima, ali i da sutrašnja ruta protesta još nije precizirana.
Nad Srebrenicom se nadvila opasnost da njen načelnik bude neko ko negira navodni genocid u tom gradu, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u emisiji Telering naše televizije, komentarišući izjavu poglavara Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića da Bošnjaci ne smiju dozvoliti da Srebrenicom vlada Vlah. Kada je riječ o napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića tokom komemoracije u Srebrenici, Izetbegović smatra da je vrijeme da bude otkriven i uhapšen počinilac, ali to, kako kaže, nije pitanje za njega, jer on ne krije nikakve informacije. Opširnije Tanja Blagojević.
Izjavu Rejsa Kavazovića Bakir Izetbegović pravda povlačenjem paralele između krvave bajke u Kragujevcu i stradanja u logoru smrti Jasenovcu sa navodnim genocidom u Srebrenici. Ipak smatra da poglavar Islamske zajednice nije smio da upotrijebi uvredljive riječi i nazove srpskog kandidata za načelnika Vlahom.
Omaklo mu se. Šta je on htio? Možda se da priđe jasnije toj publici da ih animira. Radi se u stvari u borbi Bošnjaka da zadrže načelnika u Srebrenici.
Omaklo se po Izetbegovićevom mišljenju i turskom premijeru na otvaranju Ferhadije. Tvrdi da u njegovom govoru nema ništa uvredljivo i da je sve predimenzionirano, a onda ipak priznaje da je rekao nešto što je moglo da uznemiri duhove u BiH. Duhove je posljednjih dana uznemirila i odluka direktora Agencije za statistiku BiH o metodologiji obrade podataka popisa stanovništva. Taj nesporazum, kako ga je Izetbegović nazvao, unio je nervozu u dobre odnose u predsjedništvu BiH. Smatra da je srpski član predsjedništva reagujući na odluku o popisu, izgovorio teške riječi.
ili je emotivno zaista doživio ovu stvar sa objavljivanjem rezultata popisa, ili je možda to racionalna odluka da se malo naljuti prije nego što budu treba, nego što se donesu neke bitne odluke kad je u pitanju NATO i prilagodba SSP-a.
BiH će, tvrdi predsjedavajući predsjedništva BiH, ući u NATO i u Evropsku uniju. Na političarima je odgovor kada će to biti. Uvjeren je da će i vlasti u Srpskoj, koje se oštro protive NATO članstvu, tome biti sve bliže kako se budu udaljavali od, kako kaže, vremena u kojem su Srbi iskusili udare ove alijanse.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je odluku Centralne izborne komisije koja nije odobrila izlazak na izbore izvornoj Srpskoj demokratskoj stranci. U odluci se navodi da ova partija nije ispunila sve uslove za ovjeru kandidatske liste jer je u nadležnom sudu u vrijeme prijave bila registrovana kao udruženje građana, a ne politička stranka. Predsjednik izvorne SDS Vitomir Popović izjavio je da se radi o opstrukciji CIK-a koja je pod pritiskom njegovih političkih protivnika donijela ovakvu odluku. Najavio je podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Problem se pojavio kada je predsjedniku izvorne SDS Vitomiru Popoviću iz CIK-a saopšteno da je njegova partija registrovana kao udruženje građana, a ne politička stranka. Popović ističe da je tu grešku načinio sud prilikom upisivanja u sudski registar i da je sve ispravljeno u datom roku, što nije bilo dovoljno za apelaciono vijeće suda BiH da ponovo razmotri odluku.
Žalosno je to, dakle, što se apelaciono vijeće suda upustilo u nešto u što nije bilo nadležno. Ono što je Centralna izborna komisija tražila je bilo otklonjeno kroz očiglednu grešku suda, a ne izborne Srpske demokratske stranke.
Popović tvrdi da je za ovu situaciju odgovoran i sudija iz Banja Luke, koji je prema njegovim riječima i ranije donosio odluke na štetu Srba i srpskih interesa.
Mi je poznat po tome što je i u predmetu Radomira Lukića i mnogi drugi donosio odluke na štetu Srba i srpskih nacionalnih interesa. Taj isti sudija je bukvalno uživao kada je odbijao, dakle, bez ikakvog pravnog osnova odluke koje su ulagali ovi naši koji su bili suspendovani od strane visokog predstavnika.
I pored odluke suda, izvorna SDS pronaći će rješenje kako da se njihovi kandidati nađu na biračkim spiskovima 2. oktobra, naglašava potpredsjednik stranke Slavko Dunjić. I on je mišljenje da je odluka suda BiH politička i da iza svega stoje ljudi iz SDS-a.
Znam da imaju čovjeka u Centralnoj izbornoj komisiji, a i čovjek koji se bavi tehničkim poslovima Srpskoj demokratskoj stranci je više proveo u zadnjih 10 dana u prostorijama Centralne izborne komisije negoli kod svoje kuće i na radnom mjestu.
Član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević u izjavi za Glas Srpske navela je da je SDS, ukoliko bi bilo tačno ono što Popović navodi, počinio krivično djelo i da su izvorno i dužni da tuže SDS jer će u suprotnom odgovarati za neprijavljivanje krivičnog djela.
16:13 u nastavku Dnevnika slušajte.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Banja Luka-Jajce poginuli mladić i djevojka.
U Palama obilježene 24 godine od stradanja 14 boraca Vojske Republike Srpske i sastava Čete Petar Pandurević.
Izvođač obustavio radove na izgradnji mosta u banjalučkom naselju Česma.
Dvadesetogodišnji Miloš Trivunčić iz Šipova i 22-godišnja Rafaela Marić iz Gruda poginuli su rano jutros u mjestu Brenica na putu Banja Luka-Jajce kada je automobil Golf 2 u kojem su bili sletio u korito rijeke Vrbas.
Kako je saopšteno iz okružnog tužilaštva u Banja Luci, nesreća se desila oko 1 sat iza ponoći. Uviđaj je obavljen, a naložena je i obdukcija tijela stradalih. Automobil je vozio Ilija Gajanović iz Šipova.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović, direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Perica Stanić i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić dogovorili su u Sarajevu da bude intenziviran rad operativne grupe za borbu protiv terorizma, čije će sjedište biti u Sipi u istočnom Sarajevu.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač ranije je rekao da između bezbjednosnih agencija mora postojati bolja koordinacija u borbi protiv terorizma, ali da sistem koordinacije mora dobiti zeleno svjetlo od MUP-a Srpske.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu Huseinu Bilalu Bosniću, koji je prvostepenom presudom osuđen na 7 godina zatvora zbog podsticanja i vrbovanja na terorističke aktivnosti te organizovanja terorističke grupe.
Kao pripadnik Selefijske zajednice, Bosnić je u prethodne 2 godine propagirao i širio radikalizam kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu, ali i javno podstrekivao na priključenje terorističkim organizacijama. Direktna posljedica ovakvog djelovanja je smrt najmanje 6 mladića iz Bosne i Hercegovine na sirijskom ratištu, koji su poginuli kao pripadnici Islamske države.
U sudu BiH nastavljeno je suđenje nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu svjedočenjem dvojice zarobljenika odreda El Mujahedin na Vozućkom ratištu u ljeto 95. godine. Jednomjesečna mučenja zarobljenika u Mujahedinskom kampu u Kamenici kod Zavidovića nastavljena su i u Zeničkom zatvoru. Svjedoci tvrde da su pod prisilom morali potpisivati izjave da se prema njima postupa humano, pripremio Stjepan Zlikovac.
Svjedoci tužilaštva Miodrag Samac i Velbor Tošić bili su pripadnici Prinavorske lake brigade i zarobljeni su na Vozućkom ratištu 21. jula 1995. godine od pripadnika odreda El Mujahedin. Sudbine Samca i Tošića bile su identične jer su prošli Golgotu kroz mujahedinske logore od sela Krčevine i Livade do kampa u Kamenici i zatvora u Zenici. Fizičke i psihičke torture bile su svakodnevne, ne samo od mujahedina, nego i od stanovnika tih područja, žena i djeci. Svima je bilo dozvoljeno da ih maltretiraju i tuku jer su bili zavezani žicama, a najveći period sa povezima preko očiju. Kao i prethodni svjedoci u ovom sudskom predmetu, bili su očevici i ritualnih odsjecanja glava zarobljenika koje su morali da ljube. Premlačivani su i u noćnim satima i bili predmet torture na igralištu u kampu. U Kamenicu su bili do 23. augusta, odakle su prebačeni u kazneno-popravni dom u Zenici. Međutim, ni tu nisu prestale njihove muke, jer su i u tom zatvoru maltretirani i mučeni. Na kraju su pod pritiskom morali potpisati izjave da se osoblje prema njima ponašalo ljudski i humano. Svjedok Velibor Tošić hoda uz pomoć štapa sa vidljivim zdravstvenim posljedicama. Suđenje Mahmuljinu bit će nastavljeno 13. jula iskazima dvojice svjedoka tužilaštva. Optužnica Mahmuljina tereti za ratni zločin nad zarobljenicima, ranjenicima i srpskim civilima na području Zavidovića i Vozuće.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen obilježja u naselju Stara Stanica u Palama, danas su obilježene 24 godine od stradanja 14 boraca Vojske Republike Srpske iz sastava Čete Petar Pandurević, koji su 1992. godine poginuli u napadu muslimanskih snaga na srpske položaje na Trebeviću. Opširnije Radan Škipina.
Napad muslimanskih snaga iz Sarajeva na linije srpske odbrane na Trebeviću dogodio se na današnji dan prije 24 godine, samo nekoliko dana nakon 4. juna 1992. godine i stradanja 45 srpskih boraca iz Pala, koje su muslimanske snage na prevaru ubile na putu za Žepu. Ponesena uspjehom na Žepi, komanda muslimanskih snaga u Sarajevu naredila je 8. juna opšti napad na srpske linije odbrane na Trebeviću, želeći da iskoristi situaciju kada su stanovnici Pala u tuzi i bolu ispraćali u vječni smiraj svoje sugrađane, mučki ubijene u Žepi. U žestokim okršajima 14 boraca iz Čete Petar Pandurević poginulo je zajedno sa svojim hrabrim i odvažnim komandantom, prisjećaju se njihovi saborci Žiko Jugović i Ilija Čečar.
To je bio tragičan dan ne samo za opštinu Pale, nego za čitavo Sarajevsko-Romanijsku regiju. Nema veće i svetlije obaveze za mlada pokoljenja da ne zaborave ono što su im ostavili njihovi preci u amanet.
Bio sam učesnik od prvog do zadnjeg dana. Najteže mi je palo ta pogibija moje braće. Jedan je poginuo 93. na Trebeviću od snajperske vatre, drugi je poginuo u Zvorniku na Šopeku. Sva je sreća pa se to jedno okončalo da se nikad više ne ponovi.
Naša je trajna obaveza da čuvamo sjećanje na srpske borce koji su poginuli za naše živote u miru, kazao je u prisustvu bivših boraca ove jedinice, članova porodica poginulih boraca, mještana, predstavnika boračke organizacije i opštine Pale, predsjednik opštinske boračke organizacije Mihajlo Paradžina.
Ovaj dan jeste poseban za Pale s razlogom jer je on neposredno posle Žepe najtragičnijeg događaja i dana nove istorije Pala. Boračka organizacija želi da i današnje generacije i buduće čuvaju te tekovne borbu srpskih boraca za odbranu Republike Srpske i za slobode.
U sklopu obilježavanja godišnjice pogibije 14 srpskih boraca iz ove jedinice, održan je i memorijalni fudbalski turnir učenika osnovnih škola iz Pala.
Prijedor putevi obustavili su gradnju mosta u banjalučkom naselju Česma i zahtijevaju da se izmijeni originalni projekat na osnovu kojeg je potpisan ugovor. Prijedor putevi traže izmjenu već utvrđenog projekta, pravdajući to skraćenjem roka izgradnje uz prethodno utvrđenu cijenu, pa čak i uz umanjenje troškova. Sporno je što traže da visina mosta bude veća za 70 cm. Ovaj prijedlog je odbijen. Opširnije Darko Đurić.
Visina mosta treba da bude veća za oko 70 cm, navode iz Prijedor puteva. To bi smatraju omogućilo montažu mosta bez zatvaranja saobraćaja, ali je riješilo problem visine donje ivice mosta. Gradu Banja Luci to ne odgovara jer smatraju da bi u tom slučaju došlo do povećanja cijene radova. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da će, ukoliko bude potrebno, raskinuti ugovor i po hitnom postupku tražiti drugog izvođača.
Očigledno je da izvođač radova je uvidio da mu je možda i preskupo da obezbedi ili nije imao spremnost da obezbedi izvršenje projekta u cjelini prema projektnoj dokumentaciji koju ima. Da li je to moguće ili nije, to je stvar sada da procijeni jedinica za implementaciju. Mi ne možemo donijeti sami tu odluku, mi kao investitor samo insistiramo da se ili raskida ugovor ako izvođač neće da radi, ili da se nastavi radovi da se projekat dovršava prema projektnoj dokumentaciji i građevinskoj dozvoli koju ima.
Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje zajedno sa gradom realizuje projekat, kažu da se zahtjev Prijedor puteva odnosi na promjenu originalnog projekta. Grad Banja Luka i jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata su trenutno u fazi pregovora sa izvođačem radova. Sa neizvjesnim završetkom, a jedna od opcija je i raskid ugovora, navode iz resornog ministarstva. Radovi na izgradnji mosta u Česmi trenutno su obustavljeni. Građani Česmi nezadovoljni raspletom situacije.
Nema šta komentarisati, kao i u Priječanima isto, nema ništa tu.
Šta su on planirao sa tim, nemam pojma. A i dalje Česma nije povezana sa gradom i da se taj most napravi. Nama je najbliži put da ima most preko Vrbasa, znači tako bi na najbliže i najbolje spojilo sa gradom.
Iz Prijedor puteva kažu da je njihov zahtjev od grada i nadležnog ministarstva odbijen bez valjane analize i obrazloženja. Tvrde i da povećanje visine mosta za 70 cm ne bi uvećalo troškove građenja. Navode da su spremni i sada da nastavi gradnju mosta. Za njih raskid ugovora nije opcija i nadaju se da će sa gradom i ministarstvom naći zajedničko rješenje. Planirano ulaganje u izgradnju mosta je 1,7 miliona maraka.
U nastavku dnevnika vijesti iz regiona i svijeta, predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner bez glasanja je danas uvrstio u dnevni red opoziv premijera Tihomira Oreškovića i od tog trenutka počinje da teče rok od 8 dana u kojem vlada treba da se izjasni o tom prijedlogu koji je podnijela vladajuća HDZ.
Istovremeno u Banskim dvorima zasjeda vlada i prisutni su svi ministri, dvojica potpredsjednika Tomislav Karamarko i Božo Petrov, čije ostavke je prošle sedmice zatražio Orešković. Od trenutka kada se vlada izjasni o zahtjevu HDZ-a za opoziv premijera počinje da teče rok od 30 dana u kom se o tome mora izjasniti parlament.
U eksploziji automobila bombe jutros ispred sjedišta policije na jugu Turske u blizini granice sa Sirijom poginulo je 3 ljudi, među njima i 1 policajac, izjavio je turski premijer Binali Yildirim.
U obraćanju novinarima u Istanbulu on je rekao da su napad izveli pripadnici ilegalne kurdske radničke partije Kurdistana. U eksploziji u gradu Midyat povrijeđeno je više od 30 ljudi, među njima policajci i civili. Napad je uslijedio poslije jučerašnjeg smrtonosnog napada na policijski autobus u turističkoj zoni Istanbula, u kojem je ubijeno 11 i ranjeno 36 lica.
Borci grupe Islamska država povukli su se danas sa linije fronta sa sirijskim pobunjeničkim snagama sjeverno od Alepa, nedaleko od granice sa Turskom, rekli su opozicioni izvori i aktivisti.
Iznenadno povlačenje ukazuje na pritisak koji islamisti trpe od ofanziva koje vode njihovi ostali neprijatelji dalje na istoku, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava.
Vraćamo se domaćim pričama. Turistička nagrada Zlatna čaša gostoljublja Mediterana i jugoistočne Europe za 2015. godinu danas je svečano uručena gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću. Nagradu dodjeljuje Međunarodni centar za razvoj turizma, a Banja Luka je dobija 2. put za redom. Opširnije Darko Šavija.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović istakao je zadovoljstvo što Banja Luka ponovo nosi izuzetno značajno turističko priznanje, dodajući da u 57 godina dugoj tradiciji dodjele Zlatne čaše gostoljublja, grad na Vrbasu ovu nagradu dobija 2. put.
Jedinstven slučaj da je jedna lokalna zajednica ili turistička destinacija dobila dva puta zlatnu čašu gostoljublja. To potvrđuje da Banja Luka čini značajne napore, da su ti napori prepoznati.
Predsjednik Međunarodnog centra za razvoj turizma Dragan Gligorijević rekao je da gostoljublje predstavlja ljubav prema turistima, te da se upravo po emocijama gostoljube razlikuje od gostoprimstva.
Izvorno u genima, jednostavno prirodno se radujete gostu. I vi ste nam u ovom trenutku jedan svjetionik.
Turistička organizacija grada Banja Luka i u narednom periodu nastavit će da promoviše turističke potencijale grada, rekao je direktor Tobla Ostoja Barašin.
Da pokažemo svijetu i svim onim i turistima da vrijedi doći u Banja Luku.
Banja Luka se za zlatnu čašu gostoljublja Mediterana i jugoistočne Europe borila sa turističkim velesilama, gdje je u najužem izboru bila i Venecija.
U oči slave grada Banja Luka Spasovdana danas će biti održan kulturno-umjetnički program pod nazivom U susret Spasovdanu. U Muzeju Republike Srpske u toku je gostujuća izložba Nebeski lovci. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Kulturno-umjetnički program organizovan povodom slave grada Banja Luka počeće od 18 časova na platou ispred hrama Hrista Spasitelja otvaranjem izložbi U susret Vuku i Moja olovka piše ćirilicom u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta iz Banja Luke. U 20 časova na platou ispred hrama bit će održan kulturno-umjetnički program na kojem će nastupiti mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Banja Luka kao i drugi brojni izvođači. U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će od 19 časova biti održana promocija knjige scenarija za film o Jasenovcu pod nazivom Jasenovac tvornica užasa, autora Radomira Piljka. U Muzeju Republike Srpske u toku je gostujuća izložba Nebeski lovci iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Ova izložba pobudila je veliku pažnju posjetilaca, a koju je od otvaranja izložbe 5. maja do danas vidjelo oko 4000 posjetilaca. Riječ je o atraktivnoj tematskoj izložbi koja prikazuje svijet ptica grabljivica, kaže muzejski savjetnik u Muzeju Republike Srpske Branislav Gašić.
Na izložbi je prikazano ukupno 40 eksponata ptica grabljivica.
U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske otvorena je interaktivna izložba pod nazivom Učimo od prirode. Ova jedinstvena izložba prvi put je postavljena u Bosni i Hercegovini, a bit će otvorena do 30. juna.
Savo Ševaljević sahranjen je danas na Rebrovačkom groblju u Banja Luci. Prethodno je u Narodnom pozorištu Srpske održana komemoracija na kojoj su o karijeri istaknutog privrednika, osnivača udruženja stečajnih upravnika i društvenog radnika govorili njegovi saradnici.
Ševaljević je bio predsjednik Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala Republike Srpske, privremeni upravnik u Bobarbanci i Farmlandu, kao i u velikom broju drugih preduzeća u Srpskoj. Također bio je i aktivan član udruženja Crnogoraca Lovćen. Savo Ševaljević preminuo je u 76. godini.
Teniski klub Mladost iz Banja Luke ove godine slavi jubilej 30 godina postojanja. U klubu je još od 2002. godine centralni događaj organizacija ATP Challenger turnira, koji se ove godine održava 15. put. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Tenis je sport koji je posljednjih godina sve popularniji na ovim prostorima, a ovih dana je u centru pažnje bio Roland Garros na kojem je titulu osvojio Novak Đoković. Da bi se probili na velike turnire, igrači na početku karijere skupljaju bodove na turnirima nižeg ranga, challengerima. Jedan od najbolje organizovanih u Europi je banjalučki turnir čiji je domaćin teniski klub Mladost. Klub koji ove godine slavi 3 decenije postojanja, prvi ATP challenger organizovao je 2002. godine. Ovaj turnir je postajao sve popularniji kod igrača, a direktor teniskog kluba Milan Radaković iznio je zanimljiv podatak o uspjesima igrača koji su dolazili u Banja Luku.
Ove godine na Roland Garrosu je bilo 16 igrača u glavnom turniru i 12 igrača u glavnom turniru dubla. To je jako velika brojka, to je preko 10% sveukupno igrača koji igraju na Roland Garrosu. I bilo nam je zadovoljstvo, znači, gledati igrače koji smo ovdje gledali, gledamo i na Roland Garrosu. I inače, sve jedan Grand Slam je pobunjen našim igračima. Tunel je brojka uvijek oko od 10 do 15 igrača.
Preliminarna lista učesnika biće poznata tek za 2 mjeseca, ali će sigurno prva dva nosioca kao i ranije biti igrači koji su između 50. i 100. pozicije na svjetskoj rang listi. Teniski klub Mladost, koji ima 10 zemljanih i 3 terena sa brzom podlogom, već sada je spreman za organizaciju novog challengera. Termin odigravanja u sedmici, kada se igraju mečevi Davis Kupa, oslobađa prostor mnogim kvalitetnim igračima da doputuju u grad na Vrbasu i bore se za bodove za svjetsku rang listu. Banja Luka će sasvim sigurno od 12. do 18. septembra ponovo biti centar teniskih dešavanja u regionu.
Danas je pretežno sunčano i toplo vrijeme. Sutra prije podne sunčano i toplo, u drugom dijelu dana na oblačenje uz pljuskove i grmljavinu. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjereno je 17 stepeni, Kalinovik 18, Mrakovica 19, Sokolac 20, Srebrenica, Nevesinje i Drinić 22, Krupa na Uni 23, Mrkonjić grad, Foča, Bileća, Šipovo, Zvornik, Rudo i Bijeljina 24, Ribnik, Srbac, Višegrad 25, Doboj, Novi grad, Prijedor i Trebinje 26, također Banja Luka 26 stepeni. Sutra ujutru svježe i pretežno vedro. Tokom dana prijatno, toplo i sunčano vrijeme uz postepeni razlog oblaka koji donosi pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje mogući jači pljuskovi uz pojavu grada. Temperatura tokom jutra od 8 do 13, na jugu 16, u višim predjelima oko 5, najviša dnevna od 22 do 28, u višim predjelima oko 16 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Dojava o postavljenoj bombi u gradskoj upravi Bijeljina.
U Sarajevu zasjeda upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira.
Uoči protesta opozicije u Prijedoru zbog prodaje rudnika Ljubija, oprečni stavovi stranaka.
Hrvatski sabor u dnevni red uvrstio opoziv premijera Oreškovića.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.